Γεια σας κύριε καθηγητά από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλησπέρα από την Καλιφόρνια.
Το δεύτερο κύμα της πανδημίας παρουσιάζεται σφοδρότερο. Υπάρχουν μελέτες για τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά και αν ναι, τι μας λένε? Για παράδειγμα, σε σχέση με την ηλικία των προσβληθέντων που πέθαναν.
Νομίζω ότι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι λίγο πολύ το επιδημιολογικό προφίλ του δεύτερου κύματος ως προς την ηλικία των ατόμων που πεθαίνουν με κορονοϊό είναι περίπου ίδιο, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση στο γεγονός ότι έχουμε λιγότερους θανάτους σε αρκετές χώρες, ειδικά σε γυροκομεία. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες αυτές έχουν πάρει το μάθημα, δυστυχώς με τον άσχημο τρόπο, στο πρώτο κύμα και έχουν φροντίσει να προστατεύσουν περισσότερο τα γυροκομεία τους στο δεύτερο. Υπάρχουν εξαιρέσεις όμως, ανάμεσα σε εξαιρέσεις δυστυχώς είναι η Ελλάδα, η οποία δεν είχε πολύ σοβαρά προβλήματα αυτού του τύπου στο πρώτο κύμα, αλλά δυστυχώς βλέπουμε να υπάρχουν συντριπτικά πλήγματα σε πολλά γυροκομεία στην επικράτεια στο δεύτερο κύμα.
Φεύγουν όμως και νέοι άνθρωποι.
Κάθε θάνατος είναι μια τεράστια τραγωδία και φυσικά πρέπει να τον αποφύγουμε. Όμως δεν είναι αλήθεια ότι οι θάνατοι νέων ατόμων είναι συχνοί. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αν κοιτάξουμε στις ηλικίες κάτω των 50 ετών, μιλάμε για περίπου τις τάξεις του 1% των θανάτων να είναι σε αυτήν την ηλικία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάπως υψηλότερο. Σε άλλες χώρες που είναι σε χειρότερη κατάσταση οικονομική και δεν έχουν τόσους υπερήλικες, αν πάρουμε την Τουρκία για παράδειγμα, ή χώρες που έχουν λίγους ηλικιωμένους στον τρίτο κόσμο, φυσικά το ποσοστό των θανάτων σε μικρές ηλικίες αναλογικά είναι μεγαλύτερο. Αλλά πρακτικά λίγοι θάνατοι συμβαίνουν σε νέα άτομα.
Βλέπουμε ότι το δεύτερο κύμα αντιμετωπίζεται πάλι με περιοριστικά μέτρα σχεδόν παντού, τα οποία δεν αποδίδουν, τουλάχιστον αυτό συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Πού χάθηκε ο έλεγχος? Θα ήταν εφικτό να αποτραπεί το δεύτερο κύμα με αυτά τα χαρακτηριστικά, με δεδομένες τις διαχρονικές ελλείψεις στο σύστημα υγείας, ή ήταν μόνη λύση εδώ που φτάσαμε το lockdown?
Εδώ και πάρα πολύ καιρό επισημαίνω ότι το lockdown είναι μια τυφλή λύση, η οποία είναι ελάχιστα αποτελεσματική και σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καθόλου αποτελεσματική. Και φοβάμαι ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, ακόμα περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα, όταν εφαρμόστηκε δεν είχε αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα όπου δυστυχώς χάσαμε την ευκαιρία να δαμάσουμε το επιδημικό κύμα. Καταλαβαίνετε ότι όλο το αφήγημα της Ελλάδας στηρίχθηκε σε μια πολύ λανθασμένη παραδοχή, ότι κάνουμε λίγα τεστ, έχουμε λίγα κρούσματα που καταγράφουμε, άρα είμαστε μια χαρά. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίναμε τελείως στα τυφλά και το επιδημικό κύμα σιγά σιγά αντρωνόταν μέχρι κάποια στιγμή να φτάσει στην κατακόρυφη εκθετική του αύξηση, που ήταν πάρα πολύ αργά πλέον, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν έχει μολυνθεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, μετά θα περιμένει στους θανάτους αυτών των ατόμων μέσα στον επόμενο μήνα. Τα σύνορα έμειναν ανοιχτά χωρίς αρκετά τεστ, ειδικά η Βόρεια Ελλάδα, τα σύνορα ήταν ανοιχτά σε χώρες που είχαν το ίδιο λανθασμένο αφήγημα όπως και η Ελλάδα, επίσης δεν κάνανε τεστ, άρα είχαμε μια εισρωή πολλών ατόμων που ήταν εμολυσμένοι. Ο συνωστισμός συνεχίστηκε αμύωτος, δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ τηλεεργασία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν πολύ συχνά σε κατάσταση συμφόρησης. Συνεχίζαμε να μην κάνουμε επιδημιολογική επιτήρηση, δεν βλέπαμε πού ακριβώς χτυπάει, ετοιμάζεται να χτυπήσει η επιδημία, το νέο κύμα. Και φυσικά η Βόρεια Ελλάδα έχει πιο νωρίς χειμωνιάτικες συνθήκες από ότι η Νότια. Αν τα βάλετε όλα αυτά μαζί, βλέπετε ότι έχουμε μια τέλεια καταιγίδα δυστυχώς για τη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, μπορεί να γίνει κάτι ακόμα και τώρα. Μπορεί ακόμα και τώρα να γίνει κάτι. Δηλαδή, δεν κάναμε επιδημιολογική επιτήρηση. Μπορούμε να κάνουμε τώρα. Δεν κάναμε εντατική χρήση τεστ. Μπορούμε να κάνουμε τώρα. Αλλιώς ο ιός θα παραμένει αθέατος. Αλλιώς θα είμαστε σε κατάσταση lockdown με πιθανόν 10, 15, 20% του πληθυσμού σε κάποιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας να είναι μολυσμένοι. Ο ιός τον μεταφέρουμε πρακτικά μέσα στο σπίτι σε κατάσταση lockdown, μέσα σε κλειστούς χώρους που είναι ο χώρος που ο ιός αυτός πραγματικά θριαμβεύει. Αν συγκρίνετε χώρες που τα έχουν πάει καλά μέχρι τώρα στο δεύτερο κύμα, αν συγκρίνετε, πάρτε την Κύπρο, για παράδειγμα, έναντι της Ελλάδας. Η Κύπρος έχει 9 φορές μικρότερο πληθυσμό, αλλά κάνει σχεδόν τον ίδιο αριθμό τεστ όσο και η Ελλάδα. Δηλαδή κάνει τα 2 τρίτα των τεστ, κάπου 60.000 αντί 80.000 τις τελευταίες 5 μέρες, ενώ έχει 9 φορές μικρότερο πληθυσμό. Οι θάνατοι ανά πληθυσμό είναι 6 φορές λιγότεροι στην Κύπρο από ό,τι στην Ελλάδα. Ας πάρουμε μια άλλη χώρα, η οποία επίσης σχετικά είχε χάσει το τρένο, η Σλοβακία. Η Σλοβακία δεν έχει καμία φοβερή επιστήμη, ούτε καμία φοβερή παράδοση στην επιδημιολογία. Στις αρχές του Νοεμβρίου ήλεγξε το 60% του πληθυσμού της με τεστ σε ένα Σαββατοκύριακο. Μέχρι τις 14 Νοεμβρίου, δύο χώρες, η Σλοβακία και η Ελλάδα, πηγαίνανε μαζί λίγο πολύ σε θανάτους. Είχαν τον ίδιο αριθμό θανάτων ανά πληθυσμό. Μεταξύ 15 και 30 Νοεμβρίου, μέχρι τις μέρες μας, βλέπουμε η Σλοβακία να έχει 40% λιγότερους θανάτους, αν διορθώσουμε, για τον πληθυσμό. Με την παρέμβαση που έκανε, ότι μπόρεσε να αποκτήσει αίσθηση ποιοι είναι μολυσμένοι, να τους αποσύρει από το να μολύνουν άλλους, όχι όλους, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς. Άλλο πράγμα που πρέπει να γίνει επιγόντως, χωρίς καμία καθυστέρηση, και θα έχει επίσης μεγάλη αξία. Τα γυροκομεία και τα νοσοκομεία χρειάζονται δρακόντια προστασία. Το λέω αυτό από την αρχή της πανδημίας. Εκεί είναι που γίνονται οι εκατόμβες. Αν χτυπηθεί ένα γυροκομείο, οι τρόφιμοι των γυροκομείων έχουν 25% πιθανότητα να πεθάνουν αν μολυνθούν. Κάθε εβδομάδα πρέπει το προσωπικό να ελέγχεται με τεστ. Αλλιώς περιμένουμε, αργά ή γρήγορα θα χτυπηθεί το γυροκομείο, θα έχουμε 5, 10, 20, 30, 50 νεκρούς, αναλόγως πόσοι είναι οι τρόφιμοι μέσα σε αυτό το χώρο.
Άρα δεν βλέπετε κάποιο σχέδιο διαχείρισης στην Ελλάδα?
Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης. Υπάρχει μία αντίληψη ότι θα κάνουμε lockdown και θα περιμένουμε να αποδώσει. Αυτό είναι τελείως παράλογο. Το lockdown μπορεί να αποδώσει σε κάποιες συνθήκες, σε κάποιες χώρες, όταν συνδυαστεί με επιδημιολογική επιτήρηση και με εντατικό έλεγχο, αν το πιάσει στο επιδημικό κύμα νωρίς. Για παράδειγμα, σε κάποιες ασιατικές χώρες ξεκινάς, κάνεις πολύ εντατικό έλεγχο και εχνηλάτηση, κλείνεσαι για όσο χρειάζεται και κατορθώνεις να πνίξεις το επιδημικό κύμα. Στη Βόρειο Ελλάδα, χωρίς επιτήρηση, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν έχουμε το 5, το 10, το 20 ή παραπάνω της 100 του πληθυσμού μολυσμένο. Αλλά είμαστε κάπου εκεί. Μπορεί να είναι και 15 και 20%. Άρα λοιπόν, μέσα σε κάθε σπίτι, η πιθανότητα να υπάρχει ήδη κάποιος μολυσμένος, που θα ξοδέψει περισσότερο χρόνο μέσα σε εσωτερικό κλειστό περιβάλλον μαζί με τους υπόλοιπους, αυξάνεται με το lockdown, δεν μειώνεται. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού συνεχίζει να κινείται με το lockdown που κάνουμε. Δηλαδή, χρησιμοποιεί μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία δεν έχουν αποσυμφορηθεί. Συνεχίζει να πηγαίνει σε διάφορα μέρη που πρέπει να εργαστεί. Το lockdown εν πωλής είναι και ταξικό, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να δουλέψουν έξω από το σπίτι τους δεν προστατεύονται. Πηγαίνουν και εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένοι κάτω από δύσκολες συνθήκες. Το lockdown είναι μια λανθασμένη συνταγή για την Ελλάδα. Είναι λανθασμένη σίγουρα για την οικονομία, είναι λανθασμένη σίγουρα για την κοινωνία, είναι λανθασμένη σίγουρα για την ψυχική υγεία, είναι λανθασμένη για χίλιες δυο άλλες αιτίες που αντανακλούν επάνω σε υγεία, αλλά είναι λανθασμένο ακόμα και για τη διαχείριση του επιδημικού κύματος. Δεν κάνει κάτι για το επιδημικό κύμα αυτή τη στιγμή και το βλέπετε ότι έχει αποτύχει παταγωδώς. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είστε ένα μήνα, ίσως και παραπάνω τώρα, σε lockdown, και δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό που να περικόψει την προέλαση του επιδημικού κύματος.
Ωστόσο, κύριε καθηγητά, για το lockdown ερίζουν οι ίδιοι επιστήμονες. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν η επιστημονική αλήθεια είναι μία ή δύο ή πολλές. Γιατί υπάρχουν δύο στρατόπεδα αυτή τη στιγμή.
Συμφωνώ. Θα ακούσετε και διαφορετικές γνώμες και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να περιμένετε μία απάντηση η οποία θα είμαστε 100% σίγουροι ότι είναι αυτή και δεν είναι κάποια άλλη. Επίσης, όπως παραδέχτηκα από την αρχή, το lockdown μπορεί να έχει κάποιες ωφέλειες σε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες, κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις. Νομίζω πολύ λίγοι, αν βλέπανε τα δεδομένα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, ακόμα και υποστηρικτές του lockdown, θα λέγανε ότι το lockdown έχει κάνει κάτι ωφέλιμο στην Ελλάδα ή πρόκειται να την σώσει. Αντιθέτως, νομίζω ότι χειροτερεύει τα πράγματα.
Γιατί απέτυχε η Ευρώπη? Υπάρχει λογική εξήγηση?
Αν δείτε διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη, θα δείτε πολύ διαφορετικές παραλλαγές μέτρων. Δεν είναι τα ίδια μέτρα. Θα έλεγα ότι καμία χώρα δεν εφαρμόζει δρακόντιο lockdown αυτή τη στιγμή. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για lockdown τύπου Wuhan, που ουσιαστικά το κράτος σε παίρνει και σε πηγαίνει όπου θέλει αυτό, όποτε θέλει αυτό, και σε κλείνει και δεν μπορείς να βγεις έξω. Αλλά αν δείτε, η Ελλάδα μάλλον έχει αυτή τη στιγμή στα μέτρα, από τα πιο σκληρά μέτρα. Οι περισσότερες χώρες έχουν ανοιχτά τα σχολεία. Η Ελλάδα τα έχει κλειστά. Οι περισσότερες χώρες έχουν είτε κρατήσει ανοιχτά μεγάλα κομμάτια της οικονομίας τους, είτε κάνουν προσπάθειες να τα επανακινήσουν. Θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι μάλλον στο άκρο από αυτή την περίπτωση, και μαζί με άλλες χώρες που έχουν τις πιο ακραίες μορφές lockdown, έχει και τα χειρότερα αποτελέσματα, δυστυχώς. Γιατί δεν είναι αυτό σε αυτή τη φάση το οποίο πραγματικά μπορεί να σώσει την κατάσταση.
Ένα τρίτο κύμα είναι πιθανό. Η φυσική ιστορία της πανδημίας ποια είναι?
Η πανδημία, σκεφτείτε το, ότι είναι ένας ιός ο οποίος είναι η πρώτη του φορά που περνάει από τον ανθρώπινο πληθυσμό. Θα πρέπει, πριν σταματήσει το επιδημικό κύμα, πριν καυθεί, να μολύνει ένα ποσοστό του πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό σε μια περιοχή εξαρτάται από το πόσο έντονη είναι η μίξη των ατόμων του πληθυσμού μεταξύ τους, πόσο μεγάλη είναι η πληθυσμιακή πυκνότητα, πόσες εκθέσεις έχει ο πληθυσμός. Είναι πιθανόν διαφορετικό αν μιλάμε για μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή που όλοι λίγο πολύ έρχονται σε επαφή με όλους, σε σχέση με μια αγροτική περιοχή, σε σχέση με μια περιοχή στην Αλάσκα. Αλλά ο ιός προσπαθεί να φτάσει ένα ποσοστό το οποίο θα ποικίλει ανάλογα με την περιοχή, και όσο εμείς προσπαθούμε να το αποφύγουμε αυτό, απλώς καθυστερούμε. Καθυστερούμε, βέβαια, καλό είναι αυτό, με την προοπτική, για παράδειγμα, να βρεθεί κάποιο εμβόλιο ή να βρεθεί κάποια θεραπεία ή να βρεθεί κάτι που μπορούμε να κάνουμε.
Άρα προσπαθούμε να αγοράσουμε χρόνο μέχρι να έχουμε το εμβόλιο ή επιτυχείς θεραπευτικές αγωγές.
Ακριβώς. Είναι καθαρά κέρδος χρόνου, όμως, όπως σας είπα, το lockdown δυστυχώς σε αυτή τη φάση στην Ελλάδα ούτε αυτό δεν κάνει. Δεν το πετυχαίνει αυτό. Δηλαδή, για το επιδημικό κύμα, η γνώμη μου είναι ότι το lockdown έχει κάνει κακό. Έχει μεταφέρει τη μάχη σε ένα σημείο όπου ο ιός έχει διασπαρεί πάρα πολύ. Έχει μεταφέρει τη μάχη σε εσωτερικό χώρο. Είναι ο χειρότερος χώρος για να αντιμετωπίσεις τη διασπορά αυτού του ιού. Κάνεις χειρότερα τα πράγματα. Δεν τα κάνεις καλύτερα. Δεν σταματάς το κύμα, το αφήνεις συνεχώς να βρίσκει έδαφος, ευάλωτους ανθρώπους, τους οποίους τους αναγκάζουμε να είναι περισσότερο χρόνο μαζί με τους δικούς τους, και πολλούς, όπως είπα, τους αφήνουμε ήδη έτσι κι αλλιώς να κινούνται μέσα στην κοινότητα και να συνεχίζουν να γίνονται θύματα του ιού.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ως ον ούπο θα έχουμε όχι ένα, αλλά αρκετά εμβόλια στη διάθεσή μας. Τι ποσοστό του πληθυσμού και μέσα σε πόσο χρόνο πρέπει να εμβολιαστεί για να νιώσουμε ασφαλείς? Εσείς θα το κάνετε το εμβόλιο?
Πιστεύω ότι τα εμβόλια είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση της ιατρικής, αλλά θα πρέπει να δούμε τα δεδομένα για αυτά τα εμβόλια. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον που μιλάμε, έχουμε πρακτικά ανακοινώσεις από τα γραφεία τύπου κάποιων φαρμακευτικών εταιριών. Πολύ αισιόδοξα δεδομένα. Έχουμε και μία έγκριση από τη Βρετανία, η οποία είδε τα δεδομένα μέσα σε χρόνο ρεκόρ, και αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, για το αν πραγματικά μπορέσαν να δουν τα δεδομένα αρκετά λεπτομερώς.
Κάποιοι λένε ότι απλώς παρέλαβαν τους φακέλους της Pfizer.
Ναι, νομίζω ότι μέσα σε τόσο χρόνο δεν προλαβαίνεις ούτε να τους ανοίξεις, είναι αλήθεια. Άρα θα πρέπει λίγο να είμαστε επιφυλακτικοί. Δεν θέλω να χάσουμε την αισιοδοξία. Είναι πολύ θετικό ότι έχουμε αυτά τα πρωτόλια δεδομένα, τα οποία έχουν αναφερθεί στον τύπο, αλλά αυτό, η ανακοινώση του στον τύπο, είναι κλάδος του marketing, δεν είναι κλάδος της επιστημονικής προσπάθειας μιας εταιρείας. Για να δούμε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων, θα πρέπει να δούμε δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, με αναλυτικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να δοθούν στην επιστημονική κοινότητα, θα πρέπει να πιστούμε ότι οι εκβάσεις που περιγράφουν έχουν κλινική σημασία, ότι δεν υπάρχουν μεροληψίες, ότι ο τρόπος που έχει γίνει η καταγραφή των εκβάσεων, των μολύνσεων που έχουν γίνει στις ομάδες του εμβολίου και την ομάδα ελέγχου, είναι πραγματικά τέτοιες που να μας δίνουν λόγους να πιστεύουμε ότι πραγματικά τα αποτελέσματα είναι τόσο καλά. Από εκεί και πέρα έχουμε τα προβλήματα της διαχείρισης της χρήσης των εμβολίων αυτών σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Βλέπω ότι πολλές χώρες προσπαθούν να προετοιμαστούν πριν καν δοθούν οι εγκρίσεις. Δεν είναι λάθος αυτό, γιατί θέλουμε να είμαστε έτοιμοι. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται σε χρόνο μηδέν. Και πολύ φοβάμαι ότι το επιδημικό κύμα στη Βόρεια Ελλάδα, αν όχι και στη Νότια Ελλάδα, μάλλον θα έχει κάνει τον κύκλο του μέχρι να έχουμε τα εμβόλια διαθέσιμα για να χρησιμοποιηθούν ευρύτατα στον πληθυσμό.
Πότε το τοποθετείτε αυτό?
Για παράδειγμα, αν συνεχίσουμε με την λάθος συνταγή, απλώς lockdown, χωρίς να κάνουμε όλα τα άλλα που σας είπα, χωρίς επιδημιολογική επιτήρηση, χωρίς μαζικά τεστ, χωρίς αποφυγή συνωστισμού, χωρίς αποσυμφόρηση, χωρίς τηλεεργασία, χωρίς προστασία των γυροκομείων και των νοσοκομείων, είναι πιθανό ότι το κύμα θα κλείσει τον κύκλο του, για αυτή τη σεζόν τουλάχιστον, κάποια στιγμή Φεβρουάριο-Μάρτιο. Αυτό είναι βέβαια εικασία και μπορεί να πέσω έξω. Θα έχουμε άραγε τη δυνατότητα να εμβολιάσουμε μαζικά τον πληθυσμό μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου? Δεν το ξέρω. Αυτό είναι αμφίβολο. Καταλαβαίνετε ότι το εμβόλιο επίσης θέλει και κάποιο χρόνο για να δράσει. Έχει δραστικότητα από ό,τι φαίνεται πολύ γρήγορα, αλλά χρειάζεται κάποιες εβδομάδες για να φτάσει στην πλήρη δραστικότητα. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε το δυσίωνο σενάριο, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα μάλιστα ακόμα περισσότερο, το επιδημικό κύμα να έχει τελειώσει τον κύκλο του, όταν πλέον θα έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε εμβόλια, αν τα εμβόλια είναι τόσο καλά όσο όντως φαίνονται στις ανακοινώσεις του τύπου. Ελπίζω να μην φτάσουν αργά. Σίγουρα σε πολλές χώρες τα εμβόλια θα φτάσουν νωρίς. Ελπίζω η Ελλάδα ή τουλάχιστον ένα κομμάτι από τον ελληνικό πληθυσμό να ανήκουν σε αυτές τις περιοχές που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ νωρίς. Βέβαια, μπορεί μέσα στις επόμενες ώρες να έχουμε παρουσίαση όλων των δεδομένων και λεπτομερών και να αρθούν πολλές από αυτές τις απορίες που έχουμε. Διατηρώ την αισιοδοξία μου, αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν θέλουμε να ευωδώσουμε το αντιεμβολιαστικό κίνημα με σπασμωδικές κινήσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να προστατεύσουμε τον πληθυσμό με σωστά μέτρα και με σωστή διαχείριση μέχρι να έρθουν τα εμβόλια.
Τώρα, κύριε καθηγητά, ο φόβος μοιάζει να είναι πανδημικός. Αυτός με το που θα εμβολιαστεί κάποιος θα ξεριζωθεί με μιας ή θα αφήσει αποτύπωμα? Και μαζί με αυτόν όλα τα παραμελημένα περιστατικά που δεν είναι COVID. Ποια θα είναι η εικόνα που θα συναντήσουμε μετά?
Πολύ δύσκολο ερώτημα. Και η απάντηση εξαρτάται από το πόσα λάθη θα κάνουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή στους επόμενους μήνες. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Η υγεία και το σύστημα υγείας δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Είναι χίλια δύο πράγματα. Ο κορονοϊός είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά έχουμε πάρα πολλά άλλα εξίσου σοβαρά ή και σοβαρότερα προβλήματα. Άρα λοιπόν, αν τα αφήσουμε στην άκρη, αν τα αγνοήσουμε, αν δεν τους δώσουμε σημασία, κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση που θα θρηνήσουμε πολύ περισσότερες ζωές και μεγαλύτερες συνέπειες αρνητικές στην υγεία από ό,τι μπορεί να κάνει ο κορονοϊός ο ίδιος. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτή την σφαιρική προσέγγιση. Το σύστημα υγείας στο ελληνικό δυστυχώς έχει περάσει μέσα από χτυπήματα δεκαετιών και μιας έντονης κρίσης οικονομικής που το αποστέρισε από προσωπικό, από ικανότητα διαχειριστική, από τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει. Έχουμε λοιπόν ένα αρνητικό σημείο που ξεκινάμε. Έχουμε ήρωες νοσηλευτές και γιατρούς, αλλά δεν φτάνει ο ηρωισμός. Χρειάζεται και κάποια οργάνωση. Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Αυτός είναι άλλος ένας λόγος που θεωρώ ότι απλώς η λύση τυφλό lockdown και μην ανησυχείτε, το lockdown θα δουλέψει, είναι καταστρεπτική. Δεν κάνει τίποτα ούτε για την πανδημία πιθανότατα, πόσο μάλλον για όλες τις άλλες διαστάσεις που αφορούν την υγεία και το σύστημα υγείας.
Υπάρχει κάποια ερμηνεία γιατί δεν ακολουθήσαμε αυτή την πρακτική με τα εκτεταμένα τεστ? Γιατί δεν μπορεί να είναι επιλογή καμιάς κυβέρνησης να έχουμε νοσούντες και θανόντες?
Δεν ξέρω αν είναι ζήτημα ισχυρογνωμοσύνης, δεν ξέρω αν είναι ζήτημα ανεπάρκειας, δεν ξέρω αν είναι ζήτημα κακής καθοδήγησης, δεν είναι πιθανόν ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης, ότι μια κυβέρνηση μπορεί να πει εγώ κάνω το μέγιστο, ίσως φαίνεται επιπολής σε πολλούς πολίτες ότι όταν λες κλείνω τα πάντα, θεωρείται ότι έχω κάνει το μέγιστο. Εγώ θα έλεγα σε αυτή την περίπτωση έχεις κάνει το ελάχιστο. Έχεις καταστρέψει τα πάντα με την πιο, πώς να το πω, επιπολής και χαζή εντολή, που δεν χρειάζεται να κάνεις και τίποτα, απλώς βγάζεις ένα διάταγμα, αντί να κάνεις αυτό που πρέπει, το οποίο είναι πιο στοχευμένο, πιο λειτουργικό και πιο αποδοτικό στο τέλος. Ίσως φαίνεται ότι κατηγορώ. Δεν θέλω να κατηγορώ. Σε αυτή τη φάση δεν με ενδιαφέρει να κατηγορώ κανέναν. Θέλω να βοηθήσω όλους, θέλω να εμψυχώσω όλους να κάνουν το σωστό. Θέλω να χειροκροτήσω όλους ότι κάνουν το σωστό. Αλλά φοβάμαι ότι πηγαίνουμε σε έναν λάθος δρόμο, με λάθος ίσως επικοινωνιακή διαχείριση παρά ουσιαστική διαχείριση της πανδημίας.
Νιώθετε λογοκριμένος? Δανείζομαι τον τίτλο από το τελευταίο σας βιβλίο «Λογοκριμένα» από τις εκδόσεις Κέντρος.
Νομίζω ότι όλοι είμαστε λογοκριμένοι. Νομίζω ότι όλοι είμαστε λογοκριμένοι και από τα πράγματα, αλλά και αυτολογοκριμένοι πολλές φορές. Και νομίζω ότι έχει σημασία να προσπαθούμε να λέμε την αλήθεια, αν μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, αν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι. Η αλήθεια τελικά μας ελευθερώνει και φοβάμαι ότι είναι δύσκολο στην εποχή μας να υποθεί η αλήθεια. Υπάρχει πραγματικά λογοκρισία εκτεταμένη και αυτολογοκρισία ακόμα. Και αυτό το βλέπει κάποιος σε καταστάσεις κρίσης ακόμα περισσότερο. Δεν έχει σημασία το αν κάποιος έχει δίκιο ή όχι. Στην επιστήμη γνωρίζουμε ότι έχεις άδικο μέχρι τις αποδείξεις του εναντίου. Δηλαδή, ειδικά μάλιστα για ένα νέο θέμα, είναι πολύ πιθανό ότι στις προσπάθειές σου να βρεις την αλήθεια θα κάνεις πολλά λάθη, τα οποία απλώς προσπαθείς να τα διορθώσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αλλά όταν βρεις κάποια ψήγματα αλήθειες και πράγματα τα οποία μπορεί να είναι ωφέλιμα και μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία, τους ανθρώπους, τους αρρώστους, τους υγιείς να μην αρρωστήσουν, πρέπει να υποθούν και καλό είναι να εφαρμοστούν. Πάταξον μεν, άκουσον δε.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.